Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў Ізраіль прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву і не губляць магчымасці для міру. Абас прыбыў у Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што падчас свайго выступу ў пятніцу Абас падасць адпаведную заяўку на прызнанне дзяржавы. Пасля гэтага пытання будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы, прынамсі да таго часу, пакуль няма дамоўленасці аб урэгуляванні канфлікту. З гэтай пазіцыі салідарныя ЗША. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцый пратэсту. Загінулі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку дзіця. Учора ў выніку жорсткіх сутыкненняў у Сане былі забіты 26 чалавек, каля 500 параненыя. Яменскія ўлады заявілі, што агонь па дэманстрантах адкрылі снайперы-ісламісты, каб дэстабілізаваць сітуацыю. Праціўнікі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха дабіваюцца яго канчатковага зыходу. Саліх з чэрвеня знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца пасля ранення ў выніку замаху. У Мінску працягваецца суд над падазраванымі ў арганізацыі самага буйнога ў навейшай гісторыі Беларусі тэракту. Маці аднаго з абвінавачаных Любоў Кавалёва ініцыюе правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндума аб адмене смяротнага пакарання. Яна кажа, што яе сын Уладзіслаў Кавалёў не прызнае сваёй віны. На судзе Кавалёў сцвярджае, што аператыўныя супрацоўнікі міліцыі прымусілі яго агаварыць сябе. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра меры па скарачэнні дэфіцыту дзяржбюджэту і ажыўленні эканомікі. Сярод прапановаў Абамы найбольш рознагалосся выклікае падатковая рэформа. У прыватнасці, прапануецца павысіць падаткі для тых, хто зарабляе больш як 1 мільён даляраў за год.
Сем'і сярэдняй класы не павінны плаціць больш высокія падаткі, чым мільянеры ці мільярдэры. Это абсалютна ясна. І з гэтым цяжка спрачацца.
Сваю ролю ў эканоміі сродкаў паводле Абамы павінен адыграць і вывад амерыканскіх кантынгентаў з Іраку і Афганістану. Александр Лукашенко падчас сустрэчы са старшынёй камітэта ўсякітайскага народнага сходу падзякаваў Кітаю за садзеянне ў стабілізацыі макраэканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Лукашенко таксама заявіў, што мае намер і далей развіваць у Беларусі мадэль сацыяльнай дзяржавы, запазычаную ў Кітае. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт памерам 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў, а таксама 700 мільёнаў кітайскіх юаняў у якасці безвыплатнага гранта. Нарвежскі суд працягнуў на 8 тыдняў тэрмін папярэдняга зняволення Андэрсу Брэйвіку, якога абвінавачваюць у масавых забойствах у сталіцы Осла і на востраве Утоя. Частку тэрміна ён правядзе.